Oliy o'quv yurtiga kirishga kelganda Helen Ladell buning moliyaviy tomonlarini o'ylaydi.
It definitely discouraged me from going to a four-year university right out of high school.
Maktabni bitirganimdan keyin 4 yillik universitetda o'qish niyatim bor edi, lekin pulim yo'q. Ota-onam ham bunday xarajatni ko'tara olmaydi. Hech qayerdan yetarli ko'mak va stipendiya ola olmadim, deydi u.
Scholarships or financial aid to cover the costs.
Ladell hozir Maryland shtatidagi Montgomery kollejida videomontaj sohasini o'rganyapti. O'qishini keyinchalik universitetga ko'chirmoqchi. Prezident Obama e'lon qilgan reja Kongressda tasdiqlansa, Helen Ladell kabi studentlar jamoat kollejida 2 yil bepul o'qish imkoniga ega bo'ladi.
They essentially get the first half of their bachelor's degree for free.
Bakalavr unvonining yarmini tekinga olsa yomonmi? Kasb hunar o'rganayotganlar esa mutaxassisligi bo'yicha darrov ishga o'rnashadi. Qarz deb bosh qotmaydi, deydi prezident. Oq uy ma'lumotiga ko'ra 9 million talaba dasturga yozilishi mumkin. Ular yiliga o'rtacha 4000 dollar tejaydi. Bepul o'qishning o'z shartlari bor. Baholaringiz 4 balli GPA shkalasida o'rtacha 2.5 ga teng bo'lishi, kollejni tamomlashga xohish, intilish borligini ko'rsatishingiz kerak. Montgomery kollej rahbari Darion Pollard fikricha, prezidentning taklifi ta'lim tizimini tubdan o'zgartiradi.
We know that there's a profound need for this. We know that the number of students who need access to
bunday ko'makka muhtoj oilalar juda ko'p. Bakalavr darajasiga harakat qilayotgan yoshlar ko'payib bormoqda. Bu raqobat bilan bog'liq masala ekanini ham unutmaylik. Xalqaro sahnada AQSh raqobatbardosh bo'lsin desak, ta'limga e'tiborni oshirish kerak, deydi kollej direktori. Obama taklif qilayotgan 2 yillik programma 10 yilda 60 milliard dollarga tushadi. Respublikachilar hukmron kongress, shuningdek mahalliy hukumatlar bunga yo'q deyishi tayin. Chunki ko'p joylarda byudjet hamon chatoq. Pul yo'q. Xarajatni federal hukumat va shtatlar teng qoplashi belgilangan. Statistikaga ko'ra, yo'qsil oila farzandi ishlayman deb ko'pincha o'qishni tashlab qo'yadi.
That would, you know, definitely reduce the rate of people not being able to finish.
Ammo dastur ishga tushsa, o'qishni tashlab ketayotganlar kamayadi va yoshlar orasida talaba bo'lishga qiziqish ortadi, deydi studentlardan biri Justin Mills.
For millions of Americans, community colleges are essential pathways to the middle class because they're local.
Yo'qsillikka barham berishning, o'rta sinfga qo'shilishning eng yaxshi yo'li ta'lim, deya eslatadi Obama. Yoshlarga ana shunday imkoniyat berilyapti. Shohruh Hamro, Washington.